Beraz, ekimu bat taldeko lagunekin hitz egiten jarraituko dugu izan ere, ba, furgo baratza egitasmoaren, bueno, ekimen berri bat izanen dugu gure eskualdean, hain zuzen ere Irunen izanen dena apirilaren lauean. Kasu honetan tomate izango dira protagonista nagusiak, eta honetaz hitz egiteko, ikastaro eta formakuntza edo tailer honi buruz hitz egiteko, telefonoaren bestaldean Aitziber Otegi dugu, kimu bat taldeko bakidea. Kaixo Aitziber, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, berriz ere Irunen izanen zarete, aurten 2024 urte honetan lehenengo aldia izanen da, ezta?
Bai, aurten lehenengo aldia izango da, zen normalian, ba, bueno, furgo baratzarekin azten gara beti apirila inguruan, ba, kigu azkenian. Ba, bueno, apirila bitartean ba, jendeak ba, baratzak pixkat utzita ezkitzen ditxula, edo, bueno, kasu gutxio egiten diela, eta, bueno, pues, apiriletik aurrera jazten gara ba, lanik handianak egiten, eta horren ba, inguruan, ba, orduan azten gara ba, furgo baratzarekin baratzetatik buentaka.
Zango dago apirilaren lauean, ba, Irunen, Urdaibia Berri barrutian, inguru auzo horretan, kokatua dagoen udal baratzera gerturatuko zaretela, oraingoan ere, eta gai benetan, bueno ba, interesgarri bati buruz, hitz egiteko, kasu honetan tomateak, ez dakit zer duen, ba, azken finean tomatearen kasuan, baina egia da, interes handia pizten duela, ez da?
Bai, hori da, torregatik, lehen bi urtez behin egiten genuen tailerra zen, ba, pentsatu zigual jendeak nahiko izango zuela, baina ikusten dugu interes gehiena sortzen duen gaia izaten dela, eta azken urtetan urtero egiten dugun gaia da, ze beti dudak eta zalantza asko sortzen dituen gaia da, eta ba, horregatik, ba, saiatzen gara, ba, pixka jendeari, ba, pauta, orokor nagusi batzuk behintzat ematen, pixka bat, zaintza horretan asmatzeko, tomateaz da, hemen behintzat guretzako barazki erreza edo, zago benuke.
Bueno, ba, ipatu dituzu, hor, atal ezberdinak tratatu edo landoko dituzute, landariak, bueno, osasuntzu edukitzeko kontuak, ba, hartu beharreko irizpideak, bueno, zaintza edota tratamenduak, besteak beste, pixka bat aldi gozu, aurreratu gutxiko gora bera zintzuk izango diren, bueno, ba, gai nagusiak edo.
Bai, bueno, tomatearekin beti guk aipatzen dugu gauza bat izaten da, oinarri-oinarrizkoa, ba, hemen ezetasunarekin asko sufritzen du, eta beraz, ba, bueno, emango ditugun pautak, gehienak izango dira, ba, horri lotuta, ez? Zer egin, ba, gure tomateiek, ba, ezetasun gutxiago dukitzeko, eta beraz, ba, askoz osasuntzua edukitzeko. Eta noski gero, ba, tomate horiek naiz eta, ba, asko zaindu eta ez zetasun aldetik aldan, eta txukunena eduki, ba, beti hemen gaitza, gorriña, edo mildiu beti harrapatzen du, eta baita gero hitz egingo duguna da, ba, ber, ze tratamendu erabili aldegun, benen ekazaritza ekologikoan, ba, pixka bat hori gelditzeko.
Zango dugu furgo baratzaren bizita, apirilaren lauean, Irungo baratze parkean izanen dela, tailerra ikastaroa, arratsaldeko zeietatik zazpitara. Ez dakit...
Zazpiterditara
izanen da. Ikastaro honetan izen emateko, zer aldez aurretik izen eman behar da, edo egunean bertan agertzearekin aski da, zer da egokiena?
Ez da izenik eman behar, frugoratzaren ekimen guztitara edozein pertsona azaldu daiteke, edozein herritakoa, edozein baratzetakoa, eta abisurik eman gabe, beraz, ba, bueno, guk azaltzen denari azaltzen diogu tailerra, eta ba, bueno, azaldu besterik ez da egin beharrik.
Gainera esango dugu, ikastaroan parte hartzen duen orok, bueno, ba, tomate landareekin itzuliko dela baita etxera, ez da?
Bai. Oraindik badakigu tomateak landatzeko goizegi dela,
bai.
Baina bueno, apirilan zehar ematen ditugu tailer hauek, eta bueno, guk alokatzen duguna da tomate landare hori etxean jarri gozo-gozo mazeta txiki batean,
bai.
Eta ja pixka bat eguraldi hobetzen hasten denean, ba, pixkanak ateratzen joan eta baratzen landatzeko, ja, apirila erditik aurrera behintzat.
Hori galdetu behar nizun, o da, tomate landarea landatzeko kasuanetan, apirila erdi aldean izango zen momenturik egokiena?
Bueno, berez, egokina, a ber, apirila erditik aurrera izango litzake goiztiarrenek, ez? Badakizu, beti batzuk izaten direla presa gehiago dukitzen dutenak. Berez, garai egokina izango litzake maiatzatik aurrera, maiatz erditik aurrera. Ez, izosteak ja badakigulako, ja, ez direla egongo. Baina, bueno, bakizu, ba, bueno, batzuk neguraldi ona ikusten badute, baina presak azten dira landatzen, orduan, ba, bueno, behintzat esaten dugu, apirila erdi arte behintzat itxarateko, bitartean naiz eta, ba, oraintxe bertan ere guzki pixkat ateratzen den, ba, mendietan elgura dugu, orduan.
Bai, bai,
eta komeni.
Osongi, osongi. Bueno, ba, itzordu horrekin gelditzen gara Itziber, Otegi. Ez dakit, apirilaren lauko itzordu honen ondotik, aurrikusten duzue beste bizita bat? Kasu
bai,
honetan bai, Irunera edozko aldera, diot. Bai,
bai. Errenterian eta Lezon ere ibiltzen gara, eta, bueno, Irunen, pasei hilabetetan zehar ibiliko gara bueltaka, data ezberdinetan. Oberena duzuena da, ba, data horiek ikusteko, ba, bueno, sartu kimu bateko txareetan, eta bertan jartzen dugu, bai, hilabete osoan nondikan ibiliko garen, ba, gertuko, ba, bai, errenterira, edo lezora, edo azaldu nahi baduzte, edo baita, ba, urrengo hilabetetan, nun izango, Irunen zein datetan bai. Izango garen ikusteko.
Bikain, ba, itzordu horrekin galdetzen gara, Aitziber, Otegikimu bat, taldeko kide asker mila, benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker.
Bale, zuri, Aitor.